Bună ziua, aici e Radio Europa Liberă, sunt Mircea Ticudean și vă invit să ascultați un scurt buletin de știri. Ministerul Finanțelor a propus alocarea a încă 22 de milioane de lei Comisiei Electorale Centrale pentru alegerile anticipate din 11 iulie. Mărirea ar urma să se facă printr-o hotărâre de guvern care va fi supusă consultărilor publice. Banii vor veni din fondul de rezervă al guvernului. În luna mai, guvernul a alocat cec 70 de milioane de lei din fondul de rezervă pentru scrutin. În total, devizul de cheltuieli estimativ a fost stabilit de cec la peste 125 de milioane de lei. Meteorologii au anunțat pentru astăzi cod galben de caniculă. După masă, în centrul și sudul țării, temperaturile urmau să urce până la 33 de grade. Duminică și luni, maximele nu vor mai depăși 30 de grade și se vor înregistra ploi însoțite de descărcări electrice. Însă, vremea se va încălzi din nou în a doua jumătate a săptămânii viitoare, când pragul de 30 de grade ar urma să fie depășit în toate regiunile țării. Liderul socialist Igor Dodon, care s-a oferit în primăvară să fie primul moldovean vaccinat cu Sputnik V, vrea acum să fie ultimul. Dodon a scris pe Facebook că văzând câți oameni au stat la coadă la Sputnik V la un maraton al vaccinării organizat azi în capitală, el a decis să nu se vaccineze, citez, până nu asigurăm toți doritorii cu Sputnik V. Dodon a mai scris că vaccinul rusesc, care nu este omologat de Autoritatea de Resurse Europeană, este vaccinul cel mai așteptat de moldoveni. Astfel, am convenit să procurăm până la 1 milion de doze de ser rusesc în plus, a mai scris Dodon, fără să precizeze însă în ce calitate și cu cine a luat această decizie. Dodon anunțase vineri la emisiunea lui video săptămânală că va merge azi să se vaccineze cu Sputnik V. În primăvară, când vaccinul rusesc era subiect de controversă între Rusia și Occident, Dodon spunea că el se oferă să fie primul moldovean care se vaccinează cu Sputnik V. Acestea au fost știrile cu Mircea Ticudean.
După câteva săptămâni de campanie, monitorizările organizațiilor de media au arătat previzibil și limpede cât de puțin parează presa din Republica Moldova pe ce e obiectiv și corect.
Au citat de regulă o singură sursă.
Materiale toxice din spațiul online.
În goana, după voturi, partidele și politicienii cultivă constant frica, ba de război, ba de control extern, ba de recapturarea statului.
Vreți să fii ca în Ucraina? Vrea cineva din cetățenii Republicii Moldova să dăm țara sub control extern total?
Iar presa, multă angajată politică, a ajuns să fie luată toate drept mincinoasă.
Când se uită la televizor, aude același mesaje populiste.
Dezinformați, în primul și în primul rând.
Și dacă pierderea încrederii publicului e o problemă a jurnalismului de mai peste tot, în Republica Moldova, neîncrederea nu e dată doar de lipsa de documentare, avântul rețelelor sau substituția informației de percepții.
Media care sunt super superficiale, angajate într-o luptă politică.
Ce erori face presa când reflectă o campanie plină de manipulare și falsuri? Și de ce ura și minciuna asemănate astăzi îți pot aduce o lovitură mâine, chiar dacă ai fi cel mai iubit dintre politicieni?
Devin incontrolabili și tot ei pot să te dea cu aceeași ură și cu aceeași frică pe care ai educat-o tu electoratului tău să te dea jos.
Încercăm să înțelegem cu jurnalistul Vitalie Cojocar și comunicatorul Cristian Saulea. Reporter ProTV București în ultimii ani, Vitalie Cojocar urmărește în continuare pasionat realitățile de la Chișinău și le prezintă unui public care îl găsește în mod special pe rețele.
Știi cum, atunci când vin dintr-un loc trebuie să mai și ai beneficiat de ceva, trebuie să mai și întorci.
De partea cealaltă, Cristian Saulea elaborează strategii în comunicare, însă cu excepția celei politice, după o vreme în care numai de asta s-a ocupat.
Ajungeam, zis, știi, ca și la cei din poliție sau cei din aviație, poți să ieși mai devreme la pensie.
Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă invit la un nou episod al podcastului Europa Libere Reelectoral. De această dată vorbim despre presă și campanie, complice sau armă contra minciunii. Hai să începem.
Hai.
Vitalie, te-am ales pe tine pentru această discuție pentru că te știu de un reporter bun de televiziune, iar în Republica Moldova foarte multă lume își creează părerile despre viață și lume din TV. Ai lucrat și aici, acum lucrezi într-o țară europeană, deci ai dimensiunea asta a comparației. Tu ai vrea acum să fii jurnalist în Republica Moldova?
Dar sunt jurnalist în Republica Moldova. Eu fiind la București, scriu pe Facebook, de exemplu, pentru comunitatea mea despre ce se întâmplă în Republica Moldova. Oamenii apreciază asta pentru că, deși sunt de aici, le ofer informații, încercând să le pun la dispoziție toate punctele de vedere, astfel încât ei să-și facă niște păreri.
De ce? De ce faci asta? Că probabil ți-a ceva timp.
Da, mi-a timp. Știi cum? Atunci când vin dintr-un loc, trebuie să mai și ai beneficiat de ceva, trebuie să-i mai și întorci. Pe de altă parte, există foarte puține surse de informare în București despre ce se întâmplă în Republica Moldova. Și ce încerc eu să fac este să le explic la bază. Îmi asum cumva această misiune, lumea știe că o să afle de la mine informații și că nu am acest bias pentru ei și vin și mă caută, citesc ce le scriu și probabil pe unii dintre ei chiar îi ajut să înțeleagă mai bine această zonă.
Te ajută presa de aici să înțelegi cam ce se întâmplă în plan politic într-o campanie electorală ca cea care este acum?
Desigur, cum să nu mă ajute? Mă ajută presa din Chișinău, inclusiv voi mă ajutați foarte mult pentru că vă citesc, vă urmăresc, îi citesc și pe cei în care am încredere și aici vreau să punctez în mod special pentru că trăim într-o lume unde informația este peste tot, ajunge la noi din toate părțile, suntem pur și simplu inundați, am ajuns în situația în care să nu mai înțelegem ce se întâmplă pentru că e prea multă informație, nu din lipsă de informație. Și tocmai de aceea jurnalismul și jurnalistul nu mai vinde neapărat informație, vinde și încredere. În momentul în care cineva este de încredere, tu alegi să-l asculți și delegi această responsabilitate de a culege informația și a-ți o da astfel încât să o înțelegi, pentru că nu ai timp să parcurgi tonele de documente. La fel ca și mine, sunt și foarte mulți cetățeni moldoveni plecați în afară. Pentru ei, iarăși, este extrem de important să înțeleagă ce se întâmplă aici. Ei nu au altă sursă de informare. Tu ziceai de televiziuni. Da, televiziunile sunt importante. Dar uite că am ajuns în situația în care fiecare televiziune are câte un site și informațiile de pe televiziune se propagă și în mod online la cetățenii noștri din afară. Respectiv, extinderea asta a televiziunilor le face să fie și importante și online, nu doar în emisie terestră sau prin cablu în Republica Moldova.
Totuși, omul care se uită numai la televiziune nimerește într-o capcană?
Da. Teoretic, jurnalismul este despre informare și despre faptul că tu trebuie să-ți respecti telespectatorul, omul care se uită la tine și trebuie să-i dai o informație cât se poate de corectă și dezinteresată. Pun accent pe dezinteresat pentru că există foarte multe surse de informare cu prea puțină imparțialitate și cu mult interes ocult, obscur, care ajunge la un anumit public, acel public fiind lipsit de o cultură a informației și nereușind să iasă din acea bulă, celebra bulă de pe Facebook care există și în viața reală, rămâne captiv acolo, îi se dau anumite mesaje mai mult decât informații. Prin urmare, foarte greu pentru ei să discearnă ce e bine și ce e rău și sunt captivi, rămân acolo în capcana respectivă, iar singura noastră soluție este să ne informăm și să ne educăm. Adică să ne educăm, oamenii care se uită la televizor, care citesc un site, care stau pe Facebook, de ce nu, să înțeleagă mai bine aceste lucruri și o persoană educată va fi foarte greu de manipulat. Va reuși să distingă și să discearnă o informație sau o știre care dorește să-l informeze de una care dorește să-l manipuleze.
De ce unele televiziuni în Republica Moldova sunt o nenorocire?
Pentru că probabil există niște interese mai mult politice și economice acolo. E clar. Hai să o pornim altfel. De la ce înseamnă jurnalism și cum ar putea el să se financeze. Un jurnalist clasic lucrează într-o redacție. Redacția respectivă are, grosomodo, două departamente. Unul editorial și unul comercial economic. Editorialul nu se amestecă în comercial și invers la fel, pentru că o redacție livrează o informație și această informație este necesară publicului. Vine un comerciant, își plasează publicitate, redacția câștigă bani pentru a livra ulterior alte informații. Undeva acest cerc se rupe și se rupe tocmai pentru că nu există o economie destul de puternică în Republica Moldova care să susțină aceste redacții din punct de vedere economic și să le asigure o independență editorială. Degeaba îi ceri unei redacții să fie echidistantă și imparțială dacă ea nu o să aibă surse de venit. S-a terminat. Atunci sursa de venit probabil o să fie una ilicită, o să fie una din zona politicului. Cine plătește banul dictează și muzica. E cumva logic și e de înțeles. E de înțeles pentru noi și tu știi foarte bine lucrul acesta, pentru jurnaliști. Dar întrebarea este, e de înțeles și pentru oamenii care se uită la acest produs media? Aici este problema și interesele care există, cu siguranță cunosc aceste mecanisme, prin urmare încearcă să-și promoveze mesajele lor direct prin aceste instituții media, iar mesajele nu sunt neapărat unele fericite, sunt mai mult manipulatorii. Adică în loc să-l informezi pe om, tu vrei să-i spui ceva și transmițându-i acest mesaj care te interesează, nu mai ești în slujba lui. Jurnalistul nu mai este în slujba audienței. Ascultă, este obedient celui care plătește până la urmă.
Ce-i de făcut?
Pentru mine este surprinzător să văd că există foarte multe televiziuni în Republica Moldova, pentru că o televiziune înseamnă un cost uriaș și totuși cineva îl susține acest cost. Întrebarea este dacă economia își permite să susțină, e sustenabilă o asemenea afacere. Ce este de făcut? Păi e de umblat un pic la legislație, cel mai probabil, astfel încât să existe reglementări foarte clare și să existe o piață care să aibă concurență loială în zona televiziunilor, pentru că dacă banii vin din anumite părți gri și o altă televiziune care se chinuie să existe, să supraviețuiască și o să moară, moare și jurnalismul. Prin urmare, dacă sunt eliminate anumite zone gri din cadrul legislativ, o să fie mai simplu. Cu siguranță, propaganda o să încerce să găsească anumite subterfugii pentru a ieși la suprafață mai ușor, dar cadrul legislativ trebuie regândit dacă el nu se mulează pe realitățile din Republica Moldova. Doi, educarea. Educarea este de bază. Oamenii trebuie să știe și să înțeleagă, să-și discearnă informațiile. Dacă cineva este captiv al unei surse de informații, el la un moment dat va crede doar ce îi se spune de acolo. O informație, știm foarte bine, manipulare și propaganda, asta spune, o informație spusă de nenumărate ori, începe să prindă niște contururi ale realității, ceea ce este tragic. Chiar și o persoană foarte bine documentată și informată ar putea să cadă în această capcană. De aceea trebuie combinat cumva acest cadru legislativ care să fie corect, care să ofere o concurență pentru toate sursele de informare, pentru toate instituțiile, plus o educare a cetățeanului mai temeinică și, de ce nu, ar trebui poate o breaslă care să-și dea seama că dacă eu muncesc într-o televiziune și cumva murdăresc numele meu, nu mai are rost să continui. Există alte locuri de muncă, acum s-a diversificat atât de mult jurnalismul, încât își pot manifesta ideea de jurnalism și de a-și face meseria și în altă parte, nu trebuie ei, acei jurnaliști, să fie captivi acolo.
Trebuie să spunem că există și presă bună și o spuneai și tu la început și spuneai de unde ți iei știrile. Hai să facem un fel de sugestii pentru cetățean. Cum ar trebui sau de unde ar trebui să-și ia informația?
În primul rând, un cetățean care își vrea să-și ia niște informații corecte, apropo, se poate informa mai nou și de pe Facebook. Există anumiți influenceri care pun informații pure și oamenii își iau informațiile de acolo. De exemplu, eu încerc să fac acest lucru fără să-mi expun părerea pe rețelele de socializare și oamenii apreciază asta. Adică nu trebuie neapărat să vii cu prea multe opinii personale. Nu, dacă îi explici omului ce s-a întâmplat, el o să-ți fie mai recunoscător decât dacă i-ai impus părerea ta.
Și probabil aici cuvântul cheie este încredere, adică dacă ai încredere în acest om, iar el ți-a demonstrat pe parcurs de-a lungul timpului că poți să ai încredere
exact,
în el.
Exact. Încrederea este o marfă foarte rară și care se câștigă destul de greu și se pierde foarte ușor, dar criteriul de bază este ca într-un material de presă să fie prezente toate sursele, o informație să fie verificată, chiar dacă o informație poate fi dată pe surse, dar dacă persoana respectivă, cititorul, are încredere în instituția de presă, o poate consuma ca atare, pentru că până la urmă ți-a demonstrat jurnalistul că de-a lungul timpului ți-a livrat informații corecte. Sursele oficiale care să fie întrebate de jurnalist, în același timp, la un anumit moment, un jurnalist jurnalist trebuie să-și demonstreze și buna credință. Nu ai cum să încadrezi într-o zonă legală, într-o lege, ce e buna credință, dar asta se simte și se și educă. Deci un public educat va reuși să găsească anumite surse relevante pentru el, astfel încât să își dea seama care este sursa care încearcă să-l manipuleze, să-i vândă un mesaj și care pur și simplu îi dă informații. Uneori, jurnalismul suferă și din cauza lipsei de calitate, că dacă un material este scris prost, s-ar putea să nu ajungă la el și iarăși un material scris bine, dar care încearcă să manipuleze, e la fel de prost ca și cel care e scris prost. Deci, dacă oamenii ar învăța să citească și printre rânduri și să înțeleagă mai mult cu ce să mănâncă această meserie, probabil că și-ar alege mult mai ușor sursele de informare.
Cristian Saurlea, sunt specialist în comunicare, lucrez de peste 13 ani în domeniul comunicării și în trecut am făcut și comunicare politică, vreau 5, 6, 7 ani.
Și acum înțeleg că nu mai faci.
Da, din 2015. Atunci pentru mine a fost momentul când am înțeles că clasa politică merge spre degradare și iată, astăzi putem să urmărim foarte frumos în ce s-a transformat clasa politică din Republica Moldova.
Vreau să discutăm despre cum se comunică în actuala campanie. Un prim gând?
Nu știu dacă sincer. Eu avem așteptări să fie o campanie mai intensă, oricum ea nu a luat sfârșit. Cred că ultimele două săptămâni o săptămână, poate chiar ultima, o să fie cea mai veselă. În rest, da, am văzut tot felul de lansări rușinoase. Am văzut tot felul de mesaje rupte din context, parcă e o campanie electorală în altă țară. Am văzut și multe activități, am văzut că majoritatea partidelor fac door-to-door și vreau să-ți spun că oamenii sunt destul de nevorbiți după atâta timp de pandemie, când au fost practic izolați, acum au posibilitatea să vorbească cu electoratul și probabil la anumite momente să-și schimbe și atitudinea de comunicare, dar și mesajele de campanie, pentru că realitatea din regiune este cu totul alta. Oamenii iau anumite așteptări, anumite cerințe față de politicieni.
Vreau să înțeleg, pentru că este atât de multă manipulare și minciună și monitorizările pe care le face APIU, Centrul de Jurnalism Independent, arată acest lucru. Să fi rămas asta metoda cea mai la îndemână partidelor, adică metoda la care apelează cel mai des concurenții?
Bun, asta a fost și va rămâne un instrument în politică destul de eficient, această sperietoare, frică. Dar că aici este o ură. Aici este o problemă foarte mare și mai multe partide s-au ars din Republica Moldova, dar și de peste hotare. Atunci când tu crești un electorat bazat pe frică și ură, să presupunem printr-o anumită circunstanță, tu ajungi la putere. Acum, tu rămâi cu acel electorat care așteaptă de la tine frică, ură în continuare. Ceea ce mai departe trebuie să faci este sau să construiești sau să-i dai bătaie mai departe cu mesaje de ură și să arunci săgeți. Atunci când ajungi la guvernare, ești nevoit, practic, să pui, să răsufleci mâinicele și să lucrezi. Trebuie să livrezi rezultate pentru oameni. Cu show-uri nu te ții mult la guvernare. Și atunci, oamenii care deja au crescut pe sentimentul de ură și te-au votat de frică altor partide, devin incontrolabili. Și tot ei pot să te dea cu aceeași ură și cu aceeași frică pe care ai educat-o tu electoratului tău, să te dea jos. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că dacă alte sentimente sau alte porniri raționale ale omului poți să le influențezi, să le schimbi, frica și ura sunt sentimente incontrolabile. Dacă noi, de exemplu, urâm ceva, câteodată nici noi nu ne putem controla. Da? Ce să mai vorbim de o sumedenie de oameni care anume au votat în baza acestor sentimente. De asta este foarte periculos, dar aceste sperietori funcționează, ele nu sunt noi, ele întotdeauna au fost în politica moldovnească. Eu mi-aș dori ca ele să dispară, pentru că atunci când în fundul gol discutăm despre ce limbă vorbim și când o să vină mâna Moscovei sau mâna Washingtonului și a mâna Bruxellesului, arată ca din epoca de piatră.
Ce ți-a părut ție cel mai deșanțat în campania pe care ai urmărit-o până acum?
Eu cred că toate recordurile, dacă vrei părerea mea, la penibilitate, le-a bătut Partidul Pace. Cu cu acea domnișoară care a ieșit din Sicriu. Am văzut multe lucruri în politică, în experiență, lucrând inclusiv și în regiuni, dar așa ceva, nu știu, n-am văzut niciodată și nici prin cap nu mi-a trecut că cineva din Moldova ar putea să fie atât de creativ în ghilimele. Ceea ce nu înțeleg politicienii este o vorbă în rusă pe care foarte des probabil ai să o auzi, «Чорний піар – это тоже піар». Ceea ce este o prostie enormă, pentru că tot ceea ce faci negativ se cumulează ca bonusuri negative. Da? Și imaginea ta, cu siguranță, pe un termen mediu și lung, va deveni la fel negativ. Deci oamenii oricum te penalizează. Faptul că tu ești cunoscut, da, recunoscut, este una. Faptul că tu ești relevant și credibil, este cu totul altceva.
Dar care e mobilul? Ce i-a determinat echipa de campanie a acestui partid să recurgă la așa un gest?
Nu știu. Asta este, de fapt, tehnica partidelor mici care încearcă să ajungă subiect de știre, subiect de presă, pentru a se face recognoscibil, da? Pentru că dacă tu nu ajungi în presă și nu ajungi la urechile oamenilor, lumea nu o să știe nici de existența ta. Dar altfel, cum te faci tu auzit?
Da. Hai să mai adăugăm câteva cazuri. Dreapta înseamnă război, ți-amintești la un moment dat, un lider politic a zis că a vota dreapta înseamnă a vota pentru război, apoi dreapta sau PAS sau anumiți actori politici vor lichida satele, au promis asta la Uniunea Europeană.
Și raioanele.
Și raioanele și primăriile, da? Sub presiunea Occidentului, autoritățile vor deschide mai multe secții de votare în străinătate și vor frauda acolo votul. Victoria PAS-ului va conduce la controlul Statelor Unite complet asupra Republicii Moldova și multe, multe, multe altele ca astea.
Mai este și un mit pe care îl utilizează mai ales acolo unde sunt zone agricole, unde sunt regiuni unde agricultura este într-adevăr o sursă de existență pentru oameni, că vor veni și străini și vor vinde pământul la străini. Asta e un mit încă de când lucram eu. Și iată, el funcționează, da? Chiar și în regiuni unde alături, de exemplu, într-adevăr sunt pământuri luate în arendă de străini care arată super, super bine.
De ce se apelează la aceste minciuni? Se subestimează cumva electoralul?
Astea sunt, în mare parte, minciunile care vin de pe stânga. Pentru că și de pe dreapta vin, da, dreapta încă nu l-a scos din ecuație pe Vlad Plahotniuc. Ei întotdeauna merg pe mâna aceasta, da, acest mit, că oricine din stânga sau din centru stânga sau care cumva sunt chiar și extraparlamentari, da, omul lui Plahotniuc, deci eu cred că și Vlad Plahotniuc este uimit cât de prezent este în politica moldovenească fiind absent. Ele funcționează la propriul electorat. Eu cred că ceea ce se întâmplă pe stânga este o fragmentare de electorat. Ce înseamnă asta? Eu nu înțeleg cum se vor distribui voturile oamenilor, pentru că dacă ne aducem aminte, comuniștii și socialiștii au avut o bătaie enormă după acea desprindere. Și ea a durat, nu, un an, doi. Electoratul și a socialiștilor și a comuniștilor se urau între ei. Astăzi ei sunt împreună din decizia liderilor, nu neapărat a partidului, da, a electoratului său. Nu știu cum o să se combine aceasta. De asta mi se pare super haotic ceea ce se întâmplă, pentru că dacă vezi și te uiți peste evoluția mesajelor de pe stânga, ei au început să ne dăm țara străinilor, pe urmă a fost împreună vom învinge și pe urmă acum este pentru țară, pentru oameni sau pentru oameni, pentru țară. Ceea ce vorbește de un lucru înseamnă că lucrurile nu stau foarte bine. Și aceste sperietori consolidează în primul rând propriul electorat, care se teme că va veni Bill Gates și ne va fura pământurile, ne va cipui și nu știu ce ne va face. Și ne va controla țara, evident.
Și evident, exact așa, probabil, se gândesc stafurile de campanie a celorlalți candidați când zic că dacă vin ăștia la putere, Plahotniuc se întoarce.
Da. Sună parcă dintr-o poveste.
Așa. Și minciunile cel mai lesne ajung la electorat prin intermediul media. Aș vrea, iată, un...
Și nu doar. Ele se, în mare parte, prin intermediul media, dar există și minciuni care merg prin acele materiale electorale nesemnate. Acum văd că au prins și la curaj, chiar le semnează și pun siglele și, da, oamenii cumva sunt supuși, închipuiți că noi suntem în pielea acelui așa legător din raionul Dondușeni, care pur și simplu este inundat de comunicare politică, care zilnic este expus la o sumedenie de minciuni și de tot felul de promisiuni. Asta este destul de complicat.
Hai să ne uităm pe media, pentru că totuși e un mijloc instituționalizat de a ajunge minciuna la alegători. Cum ți se pare? Își face presa munca în actuala campanie?
Evident că noi nu putem generaliza, pentru că sunt instituții media care livrează materiale calitative, care fac analize, dar avem și instituții media care sunt super superficiale, angajate într-o luptă politică, atât pe dreapta cât și pe stânga. Da? Deci noi ne-am obișnuit cumva să batem în stânga, dar dacă ne uităm și în dreapta, sunt instituții media care simpatizează anumite partide și conținutul pe care îl produc respectiv este la fel de tendențios.
Ai pune mai semnul egalității?
Absolut. Este o oglindă. Și, deci, partidele de dreapta și partidele de stânga și centru au simpatizanți și în rândul jurnaliștilor și în rândul instituțiilor media care fac tacit, dar pe ascuns, campanie pentru aceste partide. Și este o oglindă. Plus, presa este oglinda politicienilor pe care îi avem. Deci, calitatea presei, la fel ca și calitatea pe politicienilor în ani, a început să meargă în jos și mult, mult, mult în jos.
Ai vreo soluție?
Nu cred că pot să fiu atât de vizionar ca să zic am o soluție, pot să-ți spun doar o părere. Eu aș fi super ok și m-aș împăca cu gândul dacă unele instituții media care încearcă sub anumite pretexte de nerecunoaștere că ei fac campanie electorală sau simpatizează anumite partide, eu aș fi super împăcat și mulțumit și n-aș avea nicio așteptare în momentul în care aceste instituții media și-ar declara deschis această simpatie. De ce? Pentru că dacă aș vrea să știu care sunt mesajele, care sunt viziunile unui partid sau a unor partide, aș deschide televizorul și m-aș uita la un post TV. Dacă aș vrea să văd care sunt opțiunile și viziunile altor partide, aș deschide alt post TV știind că ei cumva au. Nu vorbesc aici de o filiere de bani, vorbesc de o filiere de sens, de susținere. Și atunci eu aș fi, nu știu, împăcat că nimeni nu mă minte sau nu mă socate de prost. Și același lucru ar fi și la analiștii politici, pentru că ai văzut, analiștii politici sunt ca un fel de ghete. Le-am avut eu, pe urmă le dau altcuiva. Sau le moștenește altcineva.
S-a ajuns chiar la o situație jenantă când în anumite studiouri se aduce un analist dintr-o parte și un analist din altă parte. Cumva se echilibrează analiștii.
Da, de ce? De asta joaca de a noi suntem toți independenți pe hârtie, indiferent de dreapta, stânga, centru, dar de fapt o susținem pe cineva pe ascuns, dar se vede evident că oamenii nu sunt proști, arată copilărește, mi se pare. Atunci când deschizi,
și
îți exprimi.
Și efectul sau impactul este foarte negativ.
Eu,
pentru
de exemplu,
că oamenii îi pun pe toți într-o oală.
Absolut.
Și zic că toți s-o apă și în pământ. Ce le-ai spune, totuși, cetățenilor de acasă?
Aș spune, în primul rând, noi nu trebuie să avem așteptări enorme față de politicieni. Așteptările enorme nasc dezamăgiri foarte mari. Asta, în primul rând. În al doilea rând, nu trebuie să avem încredere în politicieni. Deci noi îi plătim cu un vot. Ei trebuie să ne răsplătească cu munca lor. Votul este un instrument foarte puternic de schimbare. Dacă el nu este gestionat corect sau este ignorat, da? Dacă nu te duci la votare, atunci ce așteptări poți să ai? Eu cred că fiecare trebuie să gândească foarte bine și foarte limpede ce citește, cum citește. Oricum, în mare parte, toate aceste prostioare sau prostologii mari pe care le citesc oamenii pe interneturi, pe rețele de socializare, sunt doar o confirmare a propriilor lor păreri. Și cineva a venit și le-a livrat conținut ca să le întărească această părere. Dar în moment în care tu încerci să contrapui, eu întotdeauna o fac din interes. Dacă văd ceva care este puțin trecut de bariera șocantului, încerc să caut informații la acest subiect și în alte părți, nu de mare drag, dar să compar. Și atunci cam îți dai seama. Deci comparația întotdeauna este un lucru bun. Noi când ne ducem la piață și cumpărăm roșii, facem un cerc întâi și ne uităm, da, cât costă acolo, da, cât costă acolo. Nu cumpărăm la prima tarabă cu ochii închiși. Același lucru e și în politică. Nu trebuie să alegem cu ochii închiși, nu trebuie să citim sau să privim televizorul sau să ascultăm ce spune cineva. Trebuie să mai facem un cerc, să mai vedem ce mai zic și alții și atunci cumva, tu știi, lucrurile se schimbă, îți devine puțin mai clar.
Ați ascultat Reelectoral, un podcast al Europei Libere dedicat alegerilor parlamentare anticipate moldovene. Ne găsiți pe moldova.europalibera.org, dar și pe platformele Google Podcasts, iTunes și YouTube.